Etxadi, familia psikologia lantzen duen unibertsitate zentroaren lana ezagutzeko hartu behar dugu tarte bat segidan. Prebentzioa sustatzea dute helburu haurtzaronetan erabezaroan hazkuntza eta hezkuntza bermatzeko eta gurasotasunen oinarrizko irizpideak ezartzeko, ane Aliso?
Hori da, besteak beste gurasotasun baikorra lantzeko ikastaroak ematen dituzte online. Familiekin zerikusia duten alorreko profesionalentzat. Une honetako, urte honetarako, 300 plaza eskaini dituzte.
Aizea Saez, Etxadi zentroko psikologo da. Aizea, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira zarmoza da.
Egunon, eskerrik asko, ondo.
Aizea, ikastroak zer dira? Aipatu ditugun ikastaro horiek zer dira? Profesionalentzat soilik ala gurasoentzat ere bai?
Ba, alde batetik badauzkagu Eusko Jaurlaritzako diru laguntzarekin eskainitakoak, hauek profesionalentzat bideratuta daudenak, eta gero beste alde batetik zenbait udaletzekin lan egiten dugunez, ba, udalerri horretako gurasoi zuzenduak ditugu. Eta gero bestalde batetik, ba, bai gurasoentzat eta bai profesionalentzat, ba, zenbait hezkuntza zentrorekin, ba, itzaldiak eta bar ere egiten ditugu eta tailerrak.
Adibidez, profesionalen kasuan, ze arlotako profesionalak izaten dira zuen ikastaroetan eta zerke bultzatuta hartzen dute parte, Aizea?
Ba, normalean izaten dira gizarte, osasun eta hezkuntza alorreko profesionalak. Ba, irakasleak, orientatzaileak, gizarte zitzaileak, psikologoak, pediatrak, erizainak, danetarik izaten dugu.
Osakidetzak adibidez aurten eskainiko dituzuen ikastaroetan lekua gordetzeko eskatu dizu, ezta? Plazen erdiak edo reservatu ditu?
Bai, bai. Normalean beti gordetzen ditugu plazen zatitxo bat osakidetzarentzat. Eta aurten, ba, bueno, ikusi dutenez profesional asko daudela interesatuta, ba, eskatu digutena izan da erdia edo reservatzea eurentzako.
Bai. Eta profesionalek zergatik jotzen dute ikastaro hauetara? Ze behar sentitzen dute edo hori da zergatik jotzen dute?
Ba, normalean izaten da, ba, bueno, euroek duda batzuk izaten dituzte, pautak ematen dituzte, edo modu konkretu batean jokatzen dute, eta naiz eta euren uste ondo jokatzen duten, ba, beti izaten dute konfirmazio beharra, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, ba, igual ikusten dute, euren jakintzak osatu beharra dauzkatela, eta batez ere, ikusten dutelako profesional guztiek behar bat, eta da, behar hori da, profesional guztiak bide berean norantza berdinean aritzea. Modu horretan gurasoak ez ditugu erotzen eta guztiok ematen dizkigu ditugun pautak, ba, zentzu berdinean izaten dira eta gauza berdinak errepikatzen dira. Orduan gurasoek horrela izaten dituzte egin beharrak argiago eta ez daukate egoera hori non pediatrak gauza batek esaten dizun, zitzaileak beste gauza bat esaten dizu, psikologoaren gana baldin basoaz beste gauza bat. Bai. Ta orduan ez dakite zer egin eta erotu egiten dira purtsu bat. Eta modu honetan, profesionalek lortzen dute modu bat, non ikusten duten denak ari direla bide berdina.
Bide berean. Jartzen ezake adibideren bat, grafikoago ikus dezagun ze egoera planteatzen zaizkien profesionalei?
Ba, adibidez behitu. Orain bukatzen ari garen ikastaroan, foro bat daukagu, eta badaukagu da 0-0 bitarteko aurrekin lan egiten duten profesionalentzat. Eta gaietako bat dira aginkadak eta bueno, ba, zitzaile batek esaten zigun, oso ondo etorri zaiola, ze horrela berak badaki nola jokatu hori gertatzen denean bere gelan, gurasoei esan aldie hori gertatzen denean parkean, lehenengoz, kasu egin behar diotela mina jaso duen umeari joan beharrean, hau dala normalan egiten duguna, joan eta bronka bota egin duenari. Eta horrela, ba, hori izan daiteke gauza bat, adibidez.
Hau dira, aginkada kume bati beste bati egindakoak, ez da?
Hori da, eta bebai ulertzen dute, esaten ziguten bebai, garrantzitsua zela gurasoek ulertzea zergatik egiten duten hori. Orduan, bi urteko kume batek aginkada egiten dio besteari, oraindik ez daukalako garatuta hizkuntza, eta orduan bere komunikatzeko modua, edo bere frustrazioa adierazteko modua da, aginkada egitea. Eta gurasoek hori ulertuta beste modu batean kudeatzen dute, lasaitasun handiagoz kudeatzen dute, eta pedi pediatrak gauza bat esaten baldin badie eta joaten baldin badira aurreskolara eta gauza berdina jasotzen baldin badute, ba pauta oso zehatza izango da eta duda gutxiago sortuko zaie jaso duten irizpide horren inguruan.
Mm-hmm. Berazuek egiten duzuena da gurasoak eta profesionalak denak irizpide berean lerratu, ez?
Hori da.
Denek gauza bera entzun dezaten.
Hori da. Mm-hmm.
Jarri gozu beste adibide bat. Adibide hori oso grafikoa izan da, ezta? Ume batek beste bati aginkada egiten badio, izan daiteke ez dauka hitz egiteko gaitasuna garatuta eta orduan bere komunikatzeko modua da hori, ezta? Aginkadena.
Eta lehendabizi aginkada jaso duenari egin kaso.
Hori da.
Besteari errieta egin aurretik.
Hori da.
Beste adibide bat, Aizea.
Ba, beste adibide bat, ba beitu, duela, bueno, askotan jasotzen ditugu galderak, ba, bueno, etxean jartzen dituztela arau batzuk, eta gero umeek ez dituztela betetzen. Ba, itzali batean ama batek aipatzen zigun, ba, jo, ba, nik esaten diot umeari, batu behar dituela zapatillak, sartzen denean etxera, eta kentzen dituenean, eta behin esaten dio. Eta ez du egiten. Bigarrenean apurtzu bat altuago esaten dio. Eta ez dio ekasurik egiten. Eta hirugarrenean orduan ja pazientzia galtzen du, oiukatzen du, eta bar. Orduan, zentzu horretan, arauak jarri behar diren, nean, ba, guk esaten dieguna da, arauak aldez aurretik adostuta egon behar direla, umeek parte hartu behar dutela adosteko prozesu horretan, eta ondorioak aldez aurretik adostuta egon behar direla. Normalean zigortzera jotzen dugu, eta nahi dugunean umeek zerbait egiten hastea, adibidez, umeak ez baldin badauka iturarik zapatilla hoiek batzeko, normalean egiten ez duenean, ba ez duzu telebista ikusiko, edo kenduko dizut ez dakitze. Eta lortu nahi baldin badugu umeak hori egitea egin behar duguna da, egiten duenean zerbait positiboa eman. Edo zoriondu edo egiten duen bakoitzean puntutxu bat eman eta astean zehar lau aldiz lortzen baldin badu, ba, igual egun horretan edo aste buru horretan zerbait berezia egin umearekin, parke konkretu batera eraman normalean joaten ez garenak, edo bueno, umeari zehozer gustatzen baldin bazaio bereziki egitea, ba horretan jartzea arreta. Eta ez horren beste zigor, eta horren beste errieta, eta bastez ere horrela ekiditen dalako gurasoen frustrazioa. Ze azkenean gurasoei, bueno, gurasoei eta profesionalei bebai, ez aie gustatzen azerratzea, eta ez aie gustatzen umei oiukatzea, baina klaro, azkenean nola ez dauden gauza batzuk markatuta, eta ez dauden gauza batzuk adostuta, egiten dugu gehiena, ba, ikusten dugunaren arabera. Eta ezke umeak jakin behar du hori egin behar duela.
Bai. Ja, baina ez da zaila guraso bat, entzat, adibidez, gela txukundu behar denean, umetan azten zara umea txikia denean, eta ez dizu kasorik egiten, eta horrela segitzen du nera bezarora arte.
Hori da, bai.
Edo gehiago.
Bai. Oso zaila da, guraso.
Zerk zailtzen duain beste, aurrak ondo hazi eta estea, zergatik da inzaila. Ze teoria hau edenak asko entzun ditugu, baina gero praktika gain zaila da.
Hori da, gurasoek askotan esaten digutena, ez? Eta profesionalei adierazten dietena, bai. Ba, azkenean, guraso eta profesional gehienek teoria badakite, eta teoria transmititzen badakite, bueno, badaude batzuetan igual zenbait pauta, bueno, zigorren eta ondorioen inguruan, bai egoten da hor, igual, ezagutza gutxiago, baina guk esaten dieguna normalean gurasoei eta profesionalei izaten da, ba, daukagun erritmo, osea, bizitza erritmoa. Ez daukagun askorik umeekin pasatzeko. Eta orduan, korrika bizi garenez, ba, nahi dugu umeek eramatea, helduek eramaten dugun erritmoa, eta ezinezkoa izaten da. Eta nahi dugu umeak gozaltzea 10 minututan, eta igual umeak behar ditu 20. Orduan, erritmo frenetiko horrek eragiten du, eragiten du bebai, ba, gu estresatuta etortzen garela lanetik, edo estresatuta gaudela beste gauza batzuengatik. Orduan horrek guztiak eragiten du nola gurasoek lan egiten duten eta nola komunikatzen diren umeekin. Uh-huh. Orduan, gurasoi aipatzen dieguna izaten da, ba, pertsona direla, konturatu behar direla, teoria badakitela, hanka sartuko dutela, akatzak egingo dituztela, profesionalek bebai, akatzak egiten ditugu, interbentzioak egiten ditugunean, pertsona garelako bebai, eta orduan, saiatu behar direla horrelako akatzak eta hanka sartzeak beste modu batean bizitzen. Hau da, ni estresatuta etortzen baldin banaiz eta ikusten baldin badut, aserratzen ari naizela umearekin, ba, igual saiatu behar naiz egoera horretatik ateratzen eta niretzako denbora bat hartzen arnasteko eta gero kudeatzeko. Hori ikasi egiten da, bitartean, ba, akatzak egingo ditugu, akatzak egiten baldin baditugu, ba, gure buruari esan, beitu, badakit zer egin behar nuen, badakit ez dudala lortu egitea, eta bidetik gertatu dana izan da hau. Orduan, zer edo saiatu naiz hau egiten eta ez zait balio izan. Bueno, urrengorako honek ez baldin badit balio, beste hau probatuko dut edo hau egin dut baina egiteko modua ez da egokiena izan. Orduan, erabiltzea horrelako egoerak ikasteko eta ez geure burua matxakatzeko, osea azkenean gurasoak gero txarto sentitzen dira horrelako egoerak bizi dituztenean. Bai. Eta batez ere, eta hau da gehien kostatzen zaiguna helduei da umeen aurrean akatsak egin ditugula aitortzea, pazientzia galdu dugula aitortzea. Osea, azkenean eskatzen ari gara igual 10 urteko ume bati edo okerrago oraindik 15 urteko nerabe bati aitortzeko pasatu egin dela, txarto erantzun duela edo ez dakit zer egin duela desegokia dena, baina guk geuk ez dugu egiten, orduan ez gara eredu izaten.
Ja.
Orduan guk egiten baldin badugu eta esaten baldin badiogu umeari beitu, okertu egin naiz, pazientzia galdu dut, ez nizun oihukatu behar, sentitzen dut. Urrengo batean beste modu batean saiatuko naiz, orduan umeak egoera horretan aurkitzen duenean bere burua, ba ikusiko du nola egin duen aitak, amak, osabak edo irakasleak eta beste batean ba igual errestasun handiago aitortuko ditu horrelako egoerak.
Bai, gora ezagun, Haizea Saezekin ari garela hizketan, bera Etxadi zentroko psikologoa da, eta Etxadi familia psikologia lantzen duen unibertsitate zentroa da, eta ikastaroak ematen dizki bai profesionalei, baita gurasoi ere. Ikastaroak zer dira, online izaten dira, Haizea?
Bai, ikastaroak berez edukia bere osotasunean online da. Egiten ditugu bi aurrez aurreko saio, bata hasieran ikastaroari hasiera emoteko, plataforma azaltzen dugu eta emoten diogu normalean formakuntza txikitsu bat, eta bukaeran izte saio bat egiten dugu, eta normalean izte saio horretan, ba bueno, hitz egiten dugu pizka bat nola joan den ikastaroa, eta normalean gonbidatu egiten dugu edo EHUko profesionalen bat, edo udaletxe batean egiten ari den proiektu bat aurkezteko profesional bat etortzea, adibidez, datorren astean egingo dugun itziera saioan, ba, etorriko dira Gasteizko udaletik, asten eta esten proiektua aurkeztera.
Bueno, guraso izango diegu lasai hartzeko, badakigu ez dela erraza guraso izatea, baina bueno, aleginduz eta ideia batzuk garbi edukiz, horrena begiratu liteke, eta bueno, eta gero laguntzeko, ba, hortxe zabete zuek, ez da?
Bai.
Etxadi zentroan, ba, sortzen diren zalantza bi guztiak argitzeko, eta...
Hori da,
bai. Izena eman liteke ez da?
Bai,
atotzen
bai.
Ikastaroetarako.
Bai, oraindik izena emateko aukera dago, bai korreoaren bitartez, bueno, izena emateko modua da gure korreoan zenbait datu bidaltzea, eta gure korreoa da elernin@etzadi.org, eta bueno, betetzen baldin badira ikastaroak, itxaron zerrenda batean jartzen ditugu, urrengo deialdietan parte hartzeko aukera izateko.
Bururatzen zaizu beste adibide bat bukatzeko, aginkaden aitatu dugu, gela txukuntzen ez duten neskamutilena, beste adibideren bat, beste gatazka iturri izan daitekeen beste gairen bat, guraz eta semalaben artekoa.
Bueno, ba, hainbat izaten dira.
Obeda parregitea.
Bai, bai, asko zobeto. Ba, adibidez, nerabeen kasuan, komunikazioaren inguruan askotan aritzen gara.
Bai.
Gurasoen ohiturak izaten dira, gurasoen ohiturak, helduen ohiturak orokorrean. Gurasoak izan daitezke, irakasle izan daitezke. Ba, bronka bota, nik nire diskurtsoa bota, entzun gabe berak zer daukan esateko. Eta koazten zaigu ja, ia helduak direla, eta guk gure ustez gauza batzuetarako helduak izan behar direla, baina beste batzuetarako tratatzen ditugu oraindik umeak bezala. Orduan, komunikazioa hasi ari garenean, eta edozein arazo dagoela nerabe batekin, beti aukera eman behar diogula lasaitasuna hitz egiteko. Bere ikuspuntua kontutan hartzeko eta berak dauzkan bizipenak aintzat hartzeko, segureak bezain beste garrantzitsuak dira.
Haizea hemen entzule galdezka dira, bakite. Galdera zuri ingo zizuten milioi bat aldiz. Patrikako telefonoa noiz eman behar diegun neskamutila.
Bueno, horretan azkenean teoria desberdinak daude, bai mugikorraren inguruan, bai pantailen inguruan, be bai.
Gurasoak erotzeko berriz ere.
bai, pantailen erabilpenaren inguruan, adibidez, guk gomendatzen duguna da, Amerikako pediatria... pediatriak ematen dituen pautak. Ba, 0-2 urte bitartean pantailarik ez erabiltzea, 2-5 urtetik aurrera ordu bat gehienez, eta gero batez ere, da, ez da horren beste, zenbat denbora erabiltzen duzun, baizik eta nola, eta zein momentutan erabiltzen duzun. Eta batez ere, eta oso garrantzitsua da, mugikorren inguruan, da, guk eskatzen dieguna umei, guk bebai egin behar dugula. Hor ja, noiz eman zein adinetik aurrera gurasoen kriterioa izaten da. Ez da gauza bardina, umea bizitzea herri txiki batean, non aurreko plazan egoten dan, edo Bilbo batean bizitzea, eta claro, hor ja, guraso batzuek nahiago izaten dute umea komunikatuta egotea. Hor ja, de bakoitzaren beharren eta usten arabera gomendazio konkretuak dira egokienak. Mm-hmm. Baina...
Gero beste kontua da, deitzen diozunean hartuko te dizun.
Hori da, bai. Aia, normalean, behinetzean egonda, gure gomendioa izaten da, nik nahi baldin badut umeak ez erabiltzea telefonoa, nik ere ez dut erabili
behar. Ez erabili, hori da. Zu izango zara ejemplu horik onena, ez da?
Hori da, orduan igual, egin daiteke, etzera heldu eta mugikor guztiak usten dira apal batean.
Hori da.
Adosten dugu ordutegi bat, ba, WhatsAppa kontsultatzeko eta pizka bat hitz egiteko. Eta gero berriro ere uzten dugu. Bazkaltzen gaudenean, momentu konkretu batzuetan non guztiak dauden familian eta hitz egiteko eta elkarrekin egoteko momentuak diren, momentu horietan mugikorra kanpoan egotea. Eta lokartzeko momentuan gauza berdina, batez ere hau nera behentzat. Umeago txikiagoak direnean bere ala usten dute mugikorra. Baina nera behi kostatzen zai, eta batzuk igual egon daitezke ordu batak arte edo irurak arte, WhatsAppatik hitz egiten edo Facebooka edo Instagrama begiratzen.
Eta horrengo goizean eskolara.
Horria. Oso interesgarria. Aizea Saezak esan digun guztiak goratu bera, Etxadi zentroan aritzen dela psikologoa da, eta Etxadi familia psikologia lantzen duen unibertsitate zentroa da, ikastaroak ematen dituena. Aizea, eskerrik asko, besarka handi bat.
Bale, eskerrik asko zuei.
Aizea. Agur. Faktoria.